Klidný předpolední čas, vážení a milí posluchači. Se mnou ve studiu už sedí Milan Calábek, velmi zajímavý muž, filozof, cestovatel, se kterým si budeme povídat o fytoterapii. A já použiji citát básníka a filozofa Lukrécia, který řekl, to, co je pro někoho lék, je pro jiného jed, pane Calábku. Fytoterapie a bylinkářství, je tam nějaký rozdíl?
Ne, prakticky toto též můžeme mluvit o fytoterapii, můžeme mluvit o herbalismu, můžeme mluvit o bylinkářství, ale záleží na tom, jestli je to empirická fytoterapie, anebo jestli je to třeba tradiční čínská medicína, která je energetickou medicínou, stejně tak, jako byla galénová medicína antická, než její vývoj byl přerušen, či nikolivěk, anebo jestli je to model, o kterém já bych tady hrozně rád mluvil, zcela nový a naprosto převratný model uzdravení a prevence nemocí, který nazývám epigenetickou fytoterapií nebo epigenetickým herbalismem.
To nás který, velmi zajímá.
Který má prostě, i, dá se říct, je to sice fyzikální mechanismus, ale za ním stojí duchovní úsilí, spirituální snaha utvářet svůj osud, svůj karmu.
Když já si řeknu, budu zdravá, tak prostě budu zdravá?
Ne, to vůbec nezáleží na nějakých slovech. To záleží na tom, abych pochopil, jak vlastně to všechno pracuje, abych se dostal k podstatě věci. A i když můžu mluvit, tou podstatou věci pro mě představuje Demantová sutra Mahajánova buddhismu, kázání horské v evangeliu a molekulární genetika. A dohromady z toho právě můžeme vyjít k fytoterapii, která je epigenetická, která se nezabývá nějakým léčením, přímým léčením nemocí, ale působením pomocí bylin a přírodních látek na umlčování a nebo aktivaci našich genů, jejich činnost nebo nečinnost, ty nemoce způsobují. A to je podstata. A to je úplně radikálně odlišná strategie od běžného empirismu.
No, zírám na to, co říkáte a říkám si, musím se pana Calábka zeptat, když se vyzná v těch bylinách, že působí na to, že nám něco posílí a něco naopak utlumí, tak myslíte si, pane Calábku, existuje bylina, která je jenom pro muže? A nebo se jí naopak muž má vyhnout?
Samozřejmě, to je přesně to, o čem bych mluvit nechtěl, ale samozřejmě vám odpovím, protože z hlediska toho empirického bylinářství, jako zcela určitě se vyhnu majoránce,
která jako muž?
Jako muž, která potlačuje testosteron. Aha. Nebo se vyhnu, ať je to úžasná bylina gotukole, nebo se vyhnu především mátě, ale samozřejmě nevyhnu se, když bych měl třeba pálení žáhy, ne, já nemám, ale kdyby někdo měl pálení žáhy a podobně. Jako. Je celá řada samozřejmě bylin, který ten testosteron potlačují a byliny, které ho zase naopak stimulují nebo přírodní látky.
Ale co se stane, když u muže ta bylina, například máta, o které jste mluvil, tady mi pan Petr píše, už vás poslouchám, mám na stole směs máty a šalvěje. Tak já nevím, vypít, nevypít.
Ne, to je na něm samozřejmě. Ona ta šalvěj zase se hraje úplně jinou, nesmírně pozitivní roli, ale záleží, jak jste přesně říkala, na jedinci samotném. Pokud mluvíme o empirické terapii bylinami, ale jestliže mluvíme o tomto systému, tak tam je tam postupem naprosto odlišně. Tam se opravdu musíme podívat, které byliny určité geny vypínají a zapínají. A nebo které narušené signální dráhy, to je další způsob, dávají do pořádku. Ono to je poměrně zdánlivě složité, ale jakmile si to vysvětlíme, podstata je jednoduchá.
Vysvětlíme si to hned po písničce s Milanem Calábkem.
Český rozhlas Dvojka.
Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu. Hostem Daniely Brůhové je dnes Milan Calábek, filozof, cestovatel a velmi zajímavý muž, který se vyzná i ve fytoterapii, jak jsme slyšeli. Pane Calábku, mě zaujalo, když jste říkal, že čínská medicína působí na energetickém základu. To znamená, že ta znalost bylin není tak důležitá?
Ne, ta znalost bylin je tam velice důležitá. Čínská medicína rozděluje byliny do tří základních stupňů. Na superbyliny, to jsou třeba jako je ženšen, taky patří tam třeba konstovnice, rodiola, adaptogeny, nebo polygonum, teda rdesno, mnoho květé polygonum, polygonum, multiflorum a celá řada těchto bylin, které opravdu nepůsobí, opět jako velice podobně, jako je tomu v epigenetickém herbalismu, nepůsobí přímo na nemoci, ale můžeme je brát pořád a Čína je nazývá vládci nebo císaři. Nebo tyto byliny vytváří naše well-being na to, abychom se dobře cítili a upravují koloběh energie v našem těle. Druhá třída potom bylin jsou byliny, které se nazývají ministry. Kdybych to přirovnal k našemu herbalismu, tak tam my to máme také velice podobně uspořádané, že většina těch, každý herbalista má svůj systém. Velice dokonalý systém má třeba Láďa Kříž, kde třeba ty ministry představuje, dejme tomu, byliny, které působí proti bakteriím a proti virům. Jednak je to třezalka, která třeba potlačuje ve spolupráci se saturejkou, a to už jsou byliny té třetí třídy, by řekli Číňani, to jsou ty pomocníci, potlačuje všechny vlastně streptokoky. Kromě toho třeba třezalka ve spojení s kontrialem pak potlačuje stafilokoky. A když tomu ještě dáme, to bych přidal já, když tomu potom dáme třeba kokosový olej, to znamená kyselinu laurovou, která je obsažena v minimálním množství v kolostru a nebo v mateřském mléce, která ovšem likviduje gram negativní bakterie, tak vytváříme velice dobrou ochranu. A k tomu, když ještě přidáme antivirové oreganum grécké, nikoli dobromysl, ale pod třídu toho, které působí prakticky na všechny viry, a doplníme to potom ještě kyselou laurovou z kokosového oleje, která působí na obalené viry, to je všechny viry, které jsou obalené, a likviduje ten obal, potom tělo už se s ním má poradit, tak vznikne velice dobrý preventivní systém. Ale to je ta třetí skupina, to je ta druhá skupina plus ta třetí skupina. Když tam použijeme právě ten kokosový olej na ty viry, které jsou obalené, tak vlastně jsme chráněni proti herpes virům, jsme chráněni proti chřipkovým virům, než jsme chráněni třeba proti rýmě, ku podivu, jako, protože to jsou nahé viry. A jsme chráněni proti Epstein-Barrové, proti mononukleóze, proti zarděnkám, proti ebole, vztekli a obrovský spoustě věcí. A ta prevence je, já každý den si beru kokosový olej, velkou žici, a je to skutečně vynikající prevence. Ale to jsou byliny, které z čínského hlediska i z hlediska epigenetiky, že za to máme dívat, jsou ale, které musíme velmi pečlivě volit a vybírat ve vztahu k tomu jedinci, protože někomu můžou ublížit, někomu můžou pomoct, a na rozdíl od těch super bylin je nemůžeme brát pořád. Můžeme je brát tak 3 neděle, měsíc, a pak je musíme nahradit, protože začnou působit proti nám.
Pane Celápku, řekněte mi například z toho oregana řeckého, byste si udělal čaj, já ho používám do vaření, takže vlastně, když vařím, tak
ano,
se léčím.
Samozřejmě, pochopitelně je to velmi, pojďte se v Řecku, ta špína, všechno, a do toho prostě všude je oregano, takže je to v podstatě pořádku, žádná žloutenka se tam, nedostaneme tam žloutenku. Ale to je jeden ze způsobů. Stejným způsobem můžeme rozdělit samozřejmě byliny, pokud jde o epigenetiku. Ale tady si musíme uvědomit ještě jednu základní věc. My jsme dlouho byli přesvědčovaní, že náš genom rozhoduje o všem. A cokoliv bylo mimo to, tak to byla lamarkistická úchylka, nebo příklad třeba Stalinova oblíbence Lysenka, byl takový ten hrůzný příklad, jak to vlastně nesmí být. Ale už 30 let víme a 20 let se dá říct, že se praktikuje epigenetická medicína, ale nikoli fitoterapie, kdy se tedy působí tím způsobem, že tady existuje ještě regulační systém, který je nadřazen našemu genomu. A to je právě epigenom. Regulační systém je už prostřednictvím naše vnější prostředí, počasí, strava, stavy duševní, úzko, stres, emoce a podobně, cvičení, meditace, působí na naše geny, buď je vypíná nebo je zapíná. Ale my jsme hříčkou právě svého prostředí, místo abychom to vzali do svých rukou. Aha. Za 10 let nám říkají, všechno už by, celá tato medicína, léčba rakoviny bude prostě nesmysl, středověké mučení. Ale až se vymyslí léky, které budou takto působit. A my se nikdy chemické léky nevymyslí, protože my nemůžeme jíst zemi, my musíme jíst byliny, které z ní rostou, a ještě ne všechny.
Pane Celápko, vy jste říkal, například cvičení a meditace pomáhá tomu, že jsme odolnější proti různým nemocem, virům a tak dále.
Záleží na tom, jaká meditace, jaké cvičení, jestli není přílišné cvičení. Aha. Pozor, záleží vždycky na tom jedinci. je spousta meditací, které můžou zhoršit náš stav. A zase řada meditací, které nás můžou zlepšit. Záleží na tom, v jakém jsem stavu, o co mi jde. Jestli jsem depresivní typ, tak nemůžu dělat meditaci na deltu, na nižší prostě tyhle ty frekvence, ale musím jít nahoru do gamy a podobně.
A to cvičení například?
A to cvičení nesmím přehnat, že jo? Některé cvičení je dobré, některé cvičení není moc dobré. To je prostě samozřejmě. Ale to jsou nepodstatné věci, dá se říct. To jsou takové jenom okraje toho.
Že... Ale přesto jsou důležité pro náš život, protože je praktikujeme.
Ano, my si musíme uvědomit, jaký vliv to na nás má a jak nás to může proměnit. Protože vlastně ten genom, ty geny nás působí na počátku života. A pak čím stárneme, tím víc na nás působí epigenetika. Tím víc právě můžeme být úplně jiný. Můžeme mít jiný fenotyp, než jakým jsme se narodili. Můžeme se vlastně perfektně přetvořit, předělat.
Kéž by to tak šlo, možná, že nám poradí Milan Celábek, jak udržet zdraví a jak vlastně dosáhnout té dokonalé prevence. Jak si udržet zdraví až do vysokého věku, tak o tom mluvíme s Milanem Celábkem, filozofem, cestovatelem, mužem, který zná mnoho zajímavých věcí. No a když mluvím o tom udržování zdraví, tak pane Celábku, ovšem musím vzpomenout na to, že stárneme. Když už zůstanu u sebe, stárneme, blbneme, zapomínáme. Dá se to nějakým způsobem regulovat?
Samozřejmě, že jakmile začneme stárnout, respektive když naše buňky začnou stárnout, tak celá řada našich genů je vypnuta. A my potřebujeme proto, abychom si pamatovali, abychom myslili, aby ty všechny geny, co byly mládí aktivní, aby byly aktivní pořád. Ale oni nejsou. Oni jsou vypnuté. Němci dělali takový zajímavý pokus s laboratorní myši, kde u nich prostě zjistili to, co platí pro všechny savce, že když mladá myš se něco učí, v něčem přemýšlí, že to v labirintu nebo kdekoliv, tak zapíná 2000 genů. Kolik myslíte, že zapíná stará myš?
200?
6.
6? No, tento ona je zkušená, jí to stačí.
Ne, bohužel nikolivěk. Bohužel nikolivěk. Nevytváří si synapse a neučí se nové věci. Jede podle těch starých synapsí, v těch větých kolejích. To tež platí přesně i pro nás. Protože dochází k tomu, čemu se říká, jak stárneme, tak celá řada těchto důležitých genů metyluje. To znamená, jsou vypnuty. Ta metylace znamená, že na ten gen, na ten úsek genový vlákna DNA, na ten promotor se naváže CH3 skupina, metylová skupina. A ta způsobí, že ten gen působí velice málo, umlká, až nakonec se vlastně vypne. A naším úkolem v tomto případě je obnovit, dát tu skupinu pryč, aby ten gen opět byl aktivní a my jsme mohli dobře přemýšlet a mohli jsme si pamatovat. Ano. A to je strašlivě důležité a to dělá celá řada bylin, které k tomuto účelu můžeme použít. Já pak o nich budu samozřejmě mluvit. Ale tato metylace samozřejmě potřebuje vždycky donora, potřebuje dárce té metylové skupiny. Takovým hlavním dárcem je metionin.
Co to je?
Metionin je aminokyselina, kterou musíme brát, kterou jako potřebujeme malé množství, ale ve velkém množství působí naše stárnutí. Mm-hmm. Metionin působí vlastně, že stárneme daleko rychleji, než bychom měli a jsme hodně vlastně potom i nemocní. Mm-hmm. Jestli například vegetariáni mají tak řečeno lepší karmu z toho důvodu, že berou daleko víc metioninu. Metionin je především v červeném mase. A tím tvrdí vědci, že můžou, u myší je to tak, že prostě třeba snížená množství metioninu prodlužuje u nich život až o 40%. U nás je to tak, že to odpovídá přesně, když nechceme udělat restrikci kalorií v potravě, která taky prodlužuje život, tak snížíme příjem metioninu. A ten příjem metioninu dělá přesně to též.
Takže nejíst červené maso?
Pozor, záleží na našem metabolickém typu. Jestliže pokud jsme rychle spalování, musíme na to jít úplně jinak, ano. Samozřejmě, tam si musíme pomoci jinými způsoby, ale jinak to znamená, že třeba bychom neměli to červené maso příliš jíst, pokud nechceme metylovat naše geny, které potřebujeme na myšlení, pamatování si a k celou řadě prostě zdravých věcí, které potlačují potom ty onkogeny, protizánětlivé geny a podobně a podobně. Proto je to hodně vlastně důležité. A potřebujeme potlačit i enzymy, které vlastně toto všechno způsobují. A kromě této metylace a demetylace na vypínání, zapínání genu, můžeme samozřejmě ještě mluvit o druhém klíčovém systému a to je acetylace a deacetylace. Jakmile si řekneme tyto dvě věci a pak ještě jednu maličkost, ano, tak pochopíme vlastně celý princip. A podle toho pak vlastně můžeme uvažovat o použití bylin a přírodních látek. Je tady ještě druhá věc, že to vlákno DNA, které je dlouhé několik metrů a tenoulinké, je navinuto kolem cívky, proteinové cívky, která se jmenuje histon a ta tvoří základ každého chromozomu. A je, protože to vlákno má minus náboj a ten histon má plus náboj, tak čím víc stárneme, tím víc vlastně nabývá síly takzvaná acetylace, mm-hmm, a to znamená, ten kladný náboj se utvrzuje a to vlákno se těsněji a těsněji navíjí na tu cívku a není přístupné čtením, není přístupné transkripčním faktorům a ten gen se nemůže vyjádřit. Jeho instrukce není přenositelná, aha, nevytváří bílkoviny. A je velice důležité, abychom určitým způsobem pracovali tak, aby ty deacetylázy, které s naším věkem odcházejí zase, abychom je nějakým způsobem buď aktivovali nebo neaktivovali. A teď jde zase o to, že třeba uvedu příklad, že taková deacetyláza číslo 2 stojí třeba, a samozřejmě spoustu dalších věcí, stojí třeba za Alzheimerem, za Alzheimerovou nemocí.
Ano.
Je jedním z prokázaných způsobů, který ji dělá. A je proto velice důležitým terčem, a byliny to umějí, zatím to neumí ještě prostě chemická medicína, a myslím si, že to budeme umět s velice velkými vedlejšími účinky, a byliny tohle to dokážou. Stejným způsobem vlastně může docházet celé řadě dalších věcí. Když ještě zvrátím k té metylaci, tak třeba, dejme tomu u žen, u mladých žen, estrogenový receptor, jak alfa, tak beta, není příliš metylován. Jak stárneme, tak zejména potom post v tom věku po menstruaci, kdy vlastně už postmenopauzálním, tak dochází právě k metylaci toho estrogenního receptoru beta, který působí proti rakovině, zatímco ten alfa je nebržděný, ten je právě aktivovaný estradiolem a xenoestrogeny a ten způsobí nárůst té prsní tkáně, protože je porušena tato harmonie. A to je třeba opět zase zvrátit, dát to do pořádku, aktivovat právě ten estrogenový receptor beta.
Jak to udělat, tak to nám doufám poradí Milan Celábek hned po písničce a vy můžete využít k dotazům naši e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes. Ano, dvojku právě posloucháte. S Milanem Celábkem si povídáme o bylinách, o tom, jak oddálit stárnutí, jak posílit možná i své zdraví. A vy jste nám na začátku říkal, že třeba Číňané rozdělují byliny na takzvané císařské superbyliny, které působí na všechno a na všechny, potom na ministry, to už se asi musí vybírat. A já jsem někde, pane Celábku, četla, že třeba kurkuma je úžasná bylina koření, které je vynikající proti zánětům. Je na tom něco pravdy?
Samozřejmě. I když samozřejmě kurkuma patří spíš do ajurvédy, než do tradiční čínské medicíny, ale pokud jde o epigenetiku, tak patří na první místo mezi ty superbyliny z mnoha a z mnoha důvodů.
A proč?
Ona totiž nevypíná geny ani nezapíná. Ona je moduluje, což je naprosto geniální. Ona totiž třeba tu deacetylázu číslo 2 na patřičním místě, tam, kde je třeba vypne a tam, kde je třeba i třeba mozku samozřejmě a tam, kde je třeba, tam ji zase zapne, protože v jiných částech těla to působí úplně jinak. Aha. To je stejné jako u té rakoviny prsu, kdy ten R beta, ten estrogenní receptor beta, je velice vhodný a velice pozitivní a brání vzniku prostě nádoru, pokud je o prsa, ale v prostatě dělá přesný opak a tam, aha, je třeba R alfa. A takhle to prostě pracuje. A proto ta kurkuma totiž dělá jednu věc. Za všemi chronickými nemocemi, jak se správně říkala, je zánět. Vždycky tam zánět. A to je takový ten zánět, vlastně to je ten chybějící spojnice, mluvím o chronickém zánětu, mezi těmi vážnými chronickými nemocemi, ať jde o onkologické onemocnění, ať jde o onemocnění pohybového ústrojí, ať jde o jakoukoliv problém. Vždycky je tam nějaký zánět. A ten zánět zprostředkovává i, dá se říct, cyklooxygenázy a lipooxygenázy. To znamená geny COX-1, COX-2 na jedné straně, a potom je to 5LO. A tyhle ty tři geny právě kurkuma a ty superbyliny perfektně s nima pracují. My samozřejmě víme, že existují glukokortikoidy, které vyřadí ten COX-1, ale i COX-2, i COX-1. Ale ta COX-1 je nesmírně prospěšné a důležitý gen a zrovna tak stejnojmenný enzym. Mm-hmm. Ale tím, že to vyřadíme, v tom momentě třeba aspirin to dělá, ten vyřazuje především COX-1, pak přestane se nám chránit žluční slinice, co dělá COX-1, začnou nám zlobit ledviny, játra a potom kolena a celá řada problémů nastane. Proto vlastně ty glukokortikoidy jsou tak zhoubné léky a není prostě ideální používat samozřejmě byliny. A kromě toho samozřejmě jsou potom takzvané nesteroidní léky, které ale vyřazují COX-1 i COX-2. Ale nedělají prostě ty ibuprofen a všechny ty lety, ale nedělají to, že by prostě takhle to vybírali.
Pane Celápku, a co je na tom pravdy, že imunita sídlí vlastně v našem středu, tedy v našem břiše, v našem trávení? A jak na to fungují byliny?
Pozor, teďka zase ano, to bychom se dostali trošku někam jinam, jestli dovolíte. Já se k tomu vrátím. Ta imunita právě dělá tu věc, že ten overexpresse té imunity právě na tom začátku vlastně vyvolají tyto imunitní buňky, vylej zánět. Pokud jde o krátkodobý proces, je to výborný. Pokud jde o chronický proces, je to obrovský problém. A to, co my musíme udělat, vy mluvíte, já vím, o čem chcete mluvit, jako chcete mluvit o střevě, o těle těch věcech, o good instinctu a tak dále. Ale pokud jde ale o tyhle ty byliny, tak ty vlastně udržují, a není to jenom kurkumin, je to epigallocatechin galát z zeleného čaje, vynikající. Ano. Komu nejde kurkumin, kdo má problém se žlučníkem, se žlučovými kameny, nebo není typ na kurkumin, stejnou službu udělá zase epigallocatechin galát.
Ale zelený pak, čaj tedy.
No, to chce přímo ten extrakt.
Přímo.
Pitý dohromady prostě se zeleným čajem, a nebo přímo, pokud někdo je ten typ, že může použít oba dva, tak je to úžasná bomba, když můžeme dát dohromady kurkumu plus epigallocatechin galát a zelený čaj. Uh-huh. Ovšem ten kurkumin nemůžeme brát bez pepře.
Proč?
Bez piperinu. Jinak, protože se nám vyloučí. Vůbec nepůsobí. Vůbec
nefunguje.
Nefunguje. Absolutně nefunguje. Protože ten pepř umožní, aby se vstřebal. Bez toho se nevstřebá. Stejně tak chryzin z mučenky se nevstřebá třeba bez piperinu. A podobně celá řada důležitých látek. Bez toho vůbec nemá smysl kurkumin brát.
Takže jednotlivá bylina vlastně nefunguje a ty směsi naopak, které si děláme, tak fungují?
Ne, záleží na tom, aby tam byla ta synergie. Ta bylina, ten kurkumin je úžasná bylina, ale aby byl střebán, potřebuje
ano.
piperin.
Ano.
Ten piperin sám o sobě je taky velice důležitá bylina. Do jisté míry se dá použít i proti vitiligu a celé řadě dalších věcí, ale teprve v synergii, ve společné synergii, dokáže dělat úžasné věci. Stejně tak jako epigallocatechin třeba v synergii s kvercetinem je úžasná věc proti prostatě, proti rakovině prostaty a celé řadě dalších věcí.
Víte, na co myslím, pane Celápku, když jste mluvil o té tradiční čínské medicíně, která se dobře v bylinách vyzná a umí s nimi pracovat. Fungují čínské byliny na nás, Evropany? Byliny, které tady nerostou?
Samozřejmě, že ano. Pokud jde o super bylin, tak vůbec nezáleží. Ty mluví z nebesy, jak říkají Číňané.
Aha.
To vůbec to, já to nechci mluvit o čínské medicíně, to
ano,
vůbec tomu nejsem
ano,
ani
ano.
povolán, ale prostě to je úplně něco jiného. Tam samozřejmě všechny tyhle ty byliny můžeme použít. Ale pokud jde o ty byliny toho středu, ty střední třídy, to je byliny, kde už potřebujeme celou řadu dalších doplňujících pomocníků, tak tam je lépe volit samozřejmě byliny z našeho okolí.
Aha.
Ale na druhé straně třeba, když je to třeba taková třeba bazalka, tulsí, bazalka posvátná, která je úplně úžasná, dejme tomu, díky tomu vlastně, že indické ženy pí neustále tulsí, případně se zeleným čajem, protože tulsí bohužel likviduje rovněž COX-1, ale málo, ale ten zelený čaj udělá to, že je úplně perfektní, prakticky nemají, ač mají stresy a šílené věci, prakticky nemají rakovinu prsu. Protože tady působí jak kyselina ursolová, ta působila podobně třeba u skotských vesničanů, kteří dávali vřes do všeho. Úplně do všeho dávali vřes, ať je to pivo, ať to byly koláče nebo cokoliv, nebo marmeláda, všechno bylo s vřesem a ten vřes vlastně rovněž potlačuje COX-1. Jako. Ale to je všechno, a to jsem ovšem byliny už druhé třídy, které si musíme volit, protože ne pro každého je vřes a ne pro každého je tulsí.
Řekněte mi, když se vrátíme k těm super bylinám, ano. Císařským bylinám, tak já jsem si zapsala, že tam patří ženšen.
Dobře, tykal, nesmíme míchat prostě na jedné straně teda čínskou medicínu a nesmíme míchat epigenetiku.
Ano.
Ale ženšen bychom mohli zařadit, samozřejmě bychom ho mohli použít i potom v epigenetice.
Kurkuma tedy?
Kurkuma epigalokatechin galát, kořen čekanky.
Kořen čekanky? Kořen čekanky.
No úžasný, naprosto jedna z O, prakticky, pozor, tyhle ty byliny nejsou na něco. Tyhle ty byliny nám dělají celkový dobrý stav a zářící zdraví. Jsou prevencí a zároveň i lékem. Ty působy, ty bychom měli brát vlastně pořád. Kdykoliv můžeme, každá civilizace si nějakou vytvořila. Ayurveda si v Indii používá kurkumu. Čínská medicína používá celou řadu, i ten zelený čaj a podobně. Mexiko má divoký jám, všude prostě něco je, prostě s čím se takto pracuje. Takže asi tak.
Takže je potřeba vybírat, volit.
Ano, je
a také
volit.
Možná ochutnávat a zjišťovat, jak naše tělo na to reaguje.
To ne, to je ten test, je třeba udělat trošku jinak, ale tomu jinak. Se teďka tady nedostaneme. To je nadlouho, to bychom potřebovali celý pořad, ale spíš bychom to museli ukazovat. Ale samozřejmě, že musíme testovat. Ale jsou další, kromě ty čekánky, která třeba nám brání, aby vznikly žluční vředy, která působí na celou řadu problémů a udržuje nás. A potom ve kombinaci, v synergii s další super bylinou, kterou je zázvor, ale sušený nebo vařený zázvor, vytváří neuvěřitelnou léčivou směs. Teď moje babička prostě ta si každý ráno si vzala vlastně kafičko z čekanky, žádný žluční vřed, cikorka, ale musí být čistá.
Čistá.
A nebo doplnit potom, ona jde výborně třeba i s tím epigalokatechin galátem, jde výborně s kurkumínem, jde výborně, a vůbec nejlíp právě jde se zázvorem. Zázvor, pokud teď patří opět mezi ty super byliny, jak v Číně, tak v Indii, tak zrovna i v epigenetickém herbalismu, zázvor samozřejmě, že čerstvý, tak zvyšuje tlak a dělá celou řadu problémů. Ale sušený nebo vařený zázvor nemá tyto vlivy a tak navíc se tam uvolňuje, Japonci to nazvali 6 shaogaol, to je jasně japonský název, to je další látka, která je vysoce léčivá. A ten zázvor patří mezi nejlepší léčivky, pokud jde o potlačení leukotrinu, pokud jde o potlačení té druhé zánětlivé větve, která vzniká z kyseliny arachidonové, působením lipooxygenáz. To znamená, ona potlačuje ten gen 5LO.
Dodává Milan Celábek. Vy nám píšete, na některé dotazy odpovíme hned po písničce.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Ano, Dvojku právě posloucháte s Milanem Celábkem. Probíráme vaše dotazy. Mluvíme o bylinách, o jejich působení, o tom, jak používat byliny, abychom nestárli tak rychle. A paní Hvížďová píše, pane Celábku, poradíte něco na Alzheimera? Existuje vůbec nějaká bylina, která trošku zpomalí třeba nástup této nemoci?
Bylo prokázáno díky čínskému výzkumu už 2013 a teď 2014 znova, že právě zatím ten výzkum a ta snaha potlačit amyloidní plaky se setkala naprosto chybná. Je to chybná cesta. Mm-hmm. Že důležité je, jak už jsem se o tom zmiňoval, pracovat s deacetylázou číslo 2. Je třeba prostě, aby došlo k několika, protože vždycky každá nemoc, jak říká správně indická Mahayana, je víceúčelová. Působí tam celá řada prostě dalších aspektů. Takže kromě potlačení nebo práce s těmito deacetylázami, což dělá výborně kurkumin a dělá to i dobře epigalokatechin galát, to znamená v tom zeleném čaji, je třeba stimulovat takzvané sirtuiny. Ty sirtuiny nám dělají, to jsou geny, takzvané geny dlouhověkosti, nám určitým způsobem opravují DNA. A ta oprava DNA je strašně důležitá. Jestliže dojde k acetylaci nebo metylaci těchto genů, tak vlastně se neopravuje DNA a my vlastně stárneme. Ono nejde o to zpomalit stárnutí. Jde o to, abychom stárli zdraví, abychom, jak říkají Číňané, měli to zářící zdraví a udrželi si plný kognitivní schopnosti. A to právě o to nám tady teďka jde. A zde můžeme potom použít právě látky, které stimulují, aktivují tyto sirtuiny. Totiž, co se stane? Dejme tomu, že máme problém v koleni a okamžitě 90% sirtuinu opustí své dispečerské stanovisko v mozku a přesunou se do kolena, aby tam opravili koleno. A v tom momentě ale kmenové buňky, které vznikají v mozku a které sirotoniny určí, že se z nich stanou mozkové buňky, se můžou měnit bez nich na jaterní nebo na cokoliv a v tom momentě odchází náš mozek, je obrovský tím poškozen. Stárneme a kognitivní schopnosti upadají. Ale jestliže použijeme, jak jsem tomu mluvil, tu restrikci třeba kalorií, a jestliže použijeme resveratrol, což je látka, která se nachází třeba v křídlatce, nebo která se nachází ve víně, červeném víně, zejména v hroznech ve slupkách, ale má ještě další ekvivalenty, například TGS z rdesna mnohokvětého, dojde k tomu, že ta aktivace sirotoninu je natolik velká, že vlastně stačí opravit všechny tyhle ty problémy, které vznikají v průběhu našeho stáří, a tím, jak opraví DNA, DNA pokračuje a dokonce i ty teloméry, ty konečky těch chromozomů nejsou poškozeny a my jsme, mě 74, stále přemýšlím, učím se nové věci, funguje to velice dobře a my jsme schopni tyhle ty věci zvládnout. Kromě toho, tedy, jak jsem říkal, kromě toho TGS, který je obsaženo tedy v tom rdesnu mnohokvětém, protože každá civilizace si něco vytvořila, Číňané tuto, středomořská civilizace má resveratrol, to je ten francouzský paradox, on působí úžasně na srdce, on opravuje vlastně všechno, to je jedna z úžasných látek. Nicméně třeba říct, že resveratrol z té křídlatky, který je častější, ten bohužel likviduje COX-1. A proto je třeba ho
jedni brát. COX-1 je ten,
prosím?
COX-1.
COX-1 je ten gen, který nutně potřebujeme, protože nám kóduje enzym, který chrání gastrointestinální trakt a ty ledviny a způsobuje prostě, že je to v pořádku. Ano. Jakmile ho likvidujeme, je zle. Je opravdu špatně. A tohle to právě je třeba udělat, když už teda bereme z té křídlatky, abychom to pili s červeným vínem, anebo aspoň s červenými hrozny. Kdežto, když je vyrobený přímo z toho, těch hroznů, působí úžasně. Samozřejmě vyrábí se i potom, nebo se dělá prostě nápodoba resveratrolu z o něch hroznových semínek. Ta působí velmi dobře na organismus, nepůsobí už tak dobře na náš náš mozek, třeba na ten hypokampus působí nejlépe právě to polygonum multiflorum, ta čínská bylina, která u nás je úplně běžně dostání a dá se u nás běžně pěstovat. A samozřejmě potom ještě jsou to pterosilbény, zborůvek a tak dále.
A mnoho dotazů je tady například, pij černý čaj s hřebíčkem dlouhá léta. Máme byliny střídat anebo naopak zůstávat u jedné?
Pochopitelně, pokud jde o superbylinu, pokud jde o ty byliny, o kterých jsem tady mluvil, pokud jde o kurkumin a potom jde, nebo třeba šišák bajkalský nebo kopretinu řimbabu a další, tak tam můžeme prakticky brát pořád, ale konce bychom měli. Ale pokud jde o byliny druhého řádu, jako je hřebíček je velice dobrá bylina, protože likviduje COX-2, ale likviduje zároveň i COX-1. A proto je třeba, aby byl ještě s nějak něčím jiným a ten černý čaj to neudělá.
Aha, takže obměňovat,
neustále obměňovat a dát do ty byliny druhého řádu, vždycky potřebují nějakou bylinu k tomu, aby se to vyrovnalo.
Ano, takže kombinovat. Radí Milan Calábek, filozof, cestovatel, muž, který nám nechal nahlédnout do tajů bylin. Děkuji za vaši návštěvu, pane Calábku. Hezký den přeji.
Taky děkuju.
Zítra bude v tento čas tady za mikrofonem dvojky Simona Stašová, vynikající herečka. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brughová.